Tas tikai tā paraugam.
Paraugam. Mums tiek pilns pagrabs.
Senču māju saimnieki Evija Vīksna un Aldis Zirnis uz lapiem atrādīt, kas tad ir tapis ziemas krājumiem, atnesuši dārzeņu konzervus. Bet tā ir tikai maza daļa no tā, kas jau ir pagrabā sarūpēts.
Lētāk sanāk, veiklā nav jāpērk tik daudz, ka tu ir pašam kartupeļu un viss pārējais burkānu un tā tālāk.
Laukos nevis nav ko darīt, ir starpība. Vai grib, vai negrib darīt.
Jādarīt. Divi puikas aug, vai tie ir iemācījušies, ka ir jādara.
Jā,
ka nav tā.
Sākumā tā.
Ka nav tā, ka nav tā, ka tikai ņemsim un mums vajag, mēs gribam. Tagad ir. Bez runāšanas zin, ka jādara.
Programmas pats savam saimnes galdam sniegtu atbalstu. Ar sēklām, stādiem un darbrīkiem saimnieki vietē atzinīgi, piemēram, ar kartupeļu sēklu, tagad varot padalīties arī ar kaimiņiem.
Mano projekta ir tās kartupeļu šķirnes, šogad tās divas, un kas bija iepriekšējo reizi, tā ekscelents. Tā ir ļoti laba iespēja cilvēkiem, teiksim, kas ir bišiņa maznodrošanā. Viņiem ir iespēja visu to pavairot. Es apgādāju mammu ar kartupeļiem, māsai sūtu uz Rīgu kartupeļus, tā kā tas ļoti labi, ka ir tādas iespējas cilvēkiem, kur var palīdzēt.
Kuram vajadzēja iedev, nu man tik draugiem paziņām.
Tā palīdzība, tas pozitīvās vietas priekš, un tas ir, nu tas ir nozīmīgi, tas ir ļoti nozīmīgi.
Kārķu pagasta iniciatīvas biedrības ugunspuķu valdes locekle Sandra Pilskalna stāst, ka tāda jau ir bijusi viena no iecerēm. Dalīties arī ar citiem un veicināt arī vietējās kopienas saliedēšanu, jo nevelti savam projektam kārķēnieši izraudzījuši moto – labais vairo labo.
Patiešām arī šis labais vairo labo, kā tāda sniega bumba, vēlās uz priekšu, un viena lieta ir šīs materiālais iegūms, kas ir ģimenītēm kā tiešām nozīmīgs atbalsts. Tās ir sēklas, stādi, darbarīki, kā šogad, piemēram, tās bija ķeras, dakšas un daudz citi. Bez šīm materiāliem ieguldījumiem ļoti nozīmīgas ir arī projektā iekļautās aktivitātes. Un kā pati pirmā bija tā, ka mēs braucām cits pie cita, tepat pa kārķiem, viens pie otra apciemot dārus. Un tas bija tāds ļoti iedvesmojošs brauciens un paskatīties, kas vienam izaudz, kas otram kā klājās. Un tas arī tā ļoti ļāva sarosīties un censties.
Sandra Pilskalna arī stāsta, ka pavasarī rūpīgi izvērtēts. Kāds atbalsts katrai no 12 pagasta ģimenēm, kuras iesaistījušās programmā, ir bijis nepieciešams.
Kādam nepieciešama ir plēve, kādam ir nepieciešama ķēra, citam varbūt kartupeļi sēkla nav nepieciešama, bet dažiem tā ir ļoti, ļoti noderīga.
Bet pats galvenais jau ir tas, ka sarūpēt krājumu ziemai tā Juris Simanovičs un Žana Gagārina atzīst, ka nemaz nezina skaitu dārzeņu konzervburkām, kas tagad ir viņu pagrabā.
Pār pa simt točni.
Jā, man vīram patīk ļoti taisīt visāds salāts.
Sveins! Gurķi.
Marinēt gurķi ir ar burkāniem kopā, visu kaut ko viņš tur ir sataisījis. Viņam ļoti patīk visādi šitādi salāti taisīt. Burciņās iekšā uz ziemām ko paņemt atkal un zupiņu uztaisīt. Vīrs man pats uztaisīja siltumnīcu un plēvi nopirka projekts. Pa to ļoti mēs pateicīgi esam. Ļoti vērtīgs atbalsts.
Arī šie saimnieki atzinīgi vērtē programmas pats savam saimnes galdam sniegtu atbalstu, jo viņa ģimene ir arī visai kupla.
Man ir 6 bērni, 3 pieauguši, 3 ir vēl skolnieki. Man bērni arī te nāca palīgā, mazā pat stādīja sev zirņus. Tikai vajag gribēt, nevis tur čīkstēt vājas, to un to nevar. Es izravēju dārzu, es vēl aizskrienu uz mežu, salasa sēnes, ogas mājā ir pārdošanai un ļoti visi kārtībā. Vajag tikai gribēt. Pagrams ir šogad pilns, ir kartupelīts būs, ir burkāns, ir biete, ir viss.
Boris un Ināras Tetereva fonds programmu pats savam saimnes galdam jeb principu iedod makšķeri nevis zivi īsteno 3. Gadu. Un šogad vai nu saistībā ar sociālo distancēšanos vai vēlmi sarūpēt pārtiku pašu spēkiem, atbalstam plānoto 250 mājasaimniecības skaits ir audzis par 100 vairāk. Un arī nākamajā gadā fonds soli šo atbalstu programmu pats savam saimnes galdam turpināt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.